16 hodín 32 minút v tejto chvíli pozdravujeme na celé Slovensko, ale aj do celého sveta. Tretím dňom pokračujú naše rozhlasové duchovné cvičenia vo vysielaní Rádia Lumen. Aj naďalej ich pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Ja pripomeniem aj kontakt do štúdia, kde nám stále môžete písať naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665, mailová adresa lumen@lumen.sk. V čom vás oslovili tieto naše rozhlasové duchovné cvičenia ako duchovná príprava na Veľkú noc? A spolu s nami je v štúdiu aj náš exercitátor, otec Zavrel Halajčík, farár farnosti Svätej rodiny v Košiciach. Otec Zavrel, požehnané sobotné popoludnie. Vítaj opäť vo vysielacom štúdiu Rádia Lumen.
Ďakujem krásne za privítanie, požehnaný deň všetkým, ktorí sú spolu s nami prostredníctvom vysielania.
Spojení.
Spojení, áno.
Tak som veľmi rád, že sme sa dostali opäť z katedrály cez jedno, dve, na tretie poschodie do vysielacieho štúdia Rádia Lumen. Aj taká kondička musí byť po tých schodoch, aby sme sa dostali hore. Máme za sebou teda prvú hodinu dnešného tretieho dňa. Začali sme korunkou Božieho milosrdenstva a eucharistickou adoráciou. Je ti blízka modlitba korunky Božieho milosrdenstva a samotný fenomén Božieho milosrdenstva?
Tak priznám, že áno. V roku milosrdenstva sme v našej farnosti aj zaviedli v hodine milosrdenstva praktizovanie práve tejto modlitby. V hodine milosrdenstva modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu vždy v pracovných dňoch o 15. aj slávime svätú omšu, po ktorej je oltárna sviatosť vystavená k adorácii pre veriacich až do večernej svätej omše. Modlitba korunky k Božiemu milosrdenstvu má spája nie iba keď som s veriacimi v kostole, ale aj v bežnom čase, vždy v tej tretej hodine popoludní, tak si zvyknem pripomenúť Pánovo utrpenie a prepojiť sa s ním aspoň krátkou modlitbou, aby tá hodina milosrdenstva mi pomohla sa viac možno sústrediť na tú Božiu blízkosť, aspoň chvíľkovo si ju intenzívnejšie uvedomiť. Takže je to moment, ktorý ma sprevádza aj vo všetných dňoch.
My budeme dnes pokračovať v úvahách, ktoré si pripravil na dnešný podvečer a potom večer. Čo ponúkneme našim poslucháčom? Na čo sa môžu tešiť?
Tak vzhľadom na to, že dnes je už taký posledný deň, pred vstupom do svätého týždňa, ktorý začíname sláviť palmovou nedeľou, a v tú nedeľu vlastne nám evanjelium poukazuje na scénu krížovej cesty, Ježišovho ukrižovania, smrti, tak som sa rozhodol spoločne s vami sa započúvať do Ježišových slov, ktoré hovorí na konci svojho života a hovorí ich z kríža. Sedem viet, ktoré Ježiš vyslovil na kríži, sú akoby takým Ježišovým záverom a vyvrcholením ohlásenia Božej priazne, Božej blízkosti, Božieho kráľovstva medzi nami. Týchto sedem viet, aj symbolicky sedem, hovorí o akejsi plnosti, ktorou Ježiš završuje ohlásenie evanjelia, a je to taký Ježišov testament pre nás, tak preto rád by som spoločne s vami chcel počuť tieto slova a uvažovať o nich.
Poďme sa v tejto chvíli opäť pohodlne usadiť, lebo o malú chvíľočku začíname.
Milí poslucháči Rádia Lumen, tento spoločný čas vás pozývam venovať posledným slovám pána Ježiša, ktoré povedal z veľkňazskej katedry. Keď pribitý na kríž, vyslovil svoje posledné slova na tejto zemi. Je ich sedem. Sedem je symbolické číslo. je znamením plnosti. A týchto sedem viet deklaruje plnosť Ježišovej lásky, ktorú ohlásil z kríža a nechal ju vytiec zo svojho srdca raneného láskou k nám na zem, doráňanú ľudskými hriechmi. V 12. storočí sa prostredníctvom Františkánov dostala do popredia kontemplácia ukrižovaného Pána. Vďaka svätému Františkovi z Assisi a jeho bratom sa dodnes modlíme radi pobožnosť krížovej cesty. O niečo menej poznáme pobožnosť siedmých Kristových slov z kríža, ktorá veľmi ovplyvnila umenie, tak výtvarné, ako aj hudobné. Veľmi slávnym a známym sa stalo dielo rakúskeho skladateľa Franza Josefa Haydna, ktorého požiadal kanonik z mesta Cadiz v Španielsku, aby zložil hudbu na posledných sedem slov nášho spasiteľa na kríži. V tamošej katedrále totiž bola tradícia hrania hudobných oratórií v čase pôstu. Steny, stĺpy a všetko v chráme bolo pokryté čiernymi závesmi a iba jeden veľký svietník uprostred rozbíjal chrámovú temnotu. Napoludne biskup vystúpil k ambóne a vyslovil sedem Kristových slov a predniesol zamyslenie nad nimi. Po každom zostúpil dole a ľahol si na zem pred oltár. Tento moment bol vyplnený hudbou a to sa opakovalo sedemkrát. Tradícia tejto pobožnosti sa potom vyvíjala a mala rôzne formy. Aj my v jednotlivých zamysleniach prejdeme túto cestu. Stojíme tvárou v tvár smrti nášho spasiteľa, avšak vidíme ho ako lotra odsúdeného na smrť. Sme pred aktom ukrižovania, pred udalosťou, ktorá naháňa hrôzu a bola divadlom pre svet. Cítiť odpor voči tejto snahe urobiť z hrozného mučenia a zo smrti človeka divadlo. Tak sa to stalo v Ríme. A najslavnejším monumentom, ktorým je Rímske koloseum, je tiež sprevádzaný príbeh mnohých životov, ktoré tam boli zakončené. Ľudia sú aj dnes mnohokrát fascinovaní rôznymi horormi, krvavými scénami filmov, kde je plno agresivity. Čierna kronika i dnes zvyšuje pozornosť sledovania správ. To všetko hovorí o tom, že v našom ľudskom srdci, ktoré sa nakazilo hriechom, je prítomné násilie, ktoré sa vyzúrilo na Kristovi. Keď sa naň zadívame, vidíme jeho odpoveď na našu hrubosť. Na zlo, ktoré nakazilo ľudské srdcia. Z Kristovho kríža budeme počúvať slova zomierajúceho. Nemôžeme zabudnúť na posledné slova človeka, ktorý nás mal rád. Tak ako nedokážeme zabudnúť na posledné momenty s milovaným človekom, ktorého sme stratili, s manželom, s dieťaťom. Nemôžeme zabudnúť na posledné chvíle, ktorých Pán bol s nami ako človek. Vraciame sa k tomu, čo prežíval. Kresťan nemôže vymazať zo srdca posledné slová, ktoré Pán povedal predtým, než úplne dokonal svoje vtelenie a zostúpil do našej smrteľnosti. Tieto slová majú pre nás význam testamentu. Vzácnosť človeka si častokrát uvedomíme až po jeho smrti. Často smrť človeka nám objasní celý jeho život. Umučenie nášho Pána je centrálnym momentom jeho života. a tvorí bránu ku vzkrieseniu. Jeho posledné slová, ktoré budeme počúvať, sú cestou ku vzkrieseniu. Ježiš prešiel hrozným mučením, bičovaním, ponižovaním. Vyniesol kríž na Golgotu, aby ho naň ukrižovali. Ukrižovanie bolo dlhé mučenie. Ženy z Jeruzalema získali dve povolenia. Prvé, že mohli zakryť nahotu mužov, odsúdených na ukrižovanie, malým pásom, zásterou. A druhé, mohli im podať nápoj. Takáto smrť bola divadlom. Pri ukrižovaní, keď človek visí na rukách, sa stlačí jeho hrudník a pľúca a aby mohol dýchať, potrebuje sa vlastnou silou vytiahnuť nahor, aby sa mohol nadýchnuť. A toto utrpenie trvalo dlho. To bol dôvod, prečo ukrižovaným podávali nápoj. Čo však bolo tým nápojom? Biblický text hovorí, že to bolo víno zmiešané so žlčou. V iných vyjadreniach čítame, že to bol ocot zmiešaný so žlčou. Bol to opojný nápoj, ktorý omámil odsúdeného, aby necítil úplne tú bolesť, ktorú prežíval. Bolo to čiastočné zmiernenie bolesti. Ale zároveň to spôsobovalo, že divadlo sa predlžovalo. Ukrižovaní niekedy viseli na kríži aj viac dní. Ježiš ochutnal tento nápoj a odmietol ho. Nechcel ho. Pretože Ježiš nechcel stratiť vedomie. Potrebujeme si uvedomiť vážnosť tohto aktu. S plným rešpektom voči bolesti, že pán Ježiš nechcel svoju bolesť umenšiť. Ale to nebolo kvôli heroizmu. Ježiš chcel žiť kríž, nie strpieť ho. Čo by sa teda bolo stalo, keby Ježiš bol vypil tento nápoj? Nebol by povedal ani jednu z tých siedmých viet. Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Dnes budeš so mnou v raji. Žena, hľa tvoj syn. Bože môj, prečo si ma opustil? Žij s ním. Je dokonané. Oče, do tvojich rúk odovzdávam svojho ducha. Tieto slova Ježiš veľmi chcel povedať. A chcel si byť vedomý všetkého. Nevieme si predstaviť, že by z Evanjelia sme tieto slova vymazali. Nebolo by úplné. Ježiš prijíma kríž a odmieta narkotikum. Keď príde vojak s kopijou a prerazí mu bok, hneď z neho vyjde krv a voda a Ján, evanjelista, pokračuje, hovoriac. Ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo. A jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste aj vy uverili. To sa stalo, aby sa splnilo písmo. Kosť mu nebude zlomená. A na inom mieste hovorí písmo, ubiť ako ho prebodli. Drahí poslucháči, v týchto chvíľach chceme aj my obrátiť svoj pohľad na toho, kto bol prebodnutý za nás. Touto vetou vrcholí rozprávanie o Ježišovom umúčení. Pokúsme sa teraz v tomto čase našich duchovných cvičení obrátiť pohľad na Ježiša, ktorého sme prebodli. Obrátiť pohľad na toho, ktorý odpovedal na zlo človeka láskou. Zahľaďme sa naň. Odpútajme zrak od seba samých. Prežijme tento čas v tejto perspektíve? Prestaňme byť zahľadení na seba samých a obráťme svoj pohľad na Ježiša a jeho lásku. Prestaňme sa koncentrovať na svoje riešenia a od Ježiša prijmime svetlo pre pochopenie nášho života.
Zamyslenie: Oče, odpus im. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Oče, odpus im, lebo nevedia, čo robia.
Prvá vec, ktorú si musíme pripomenúť, je to, že práve v tejto chvíli Ježiša pribíjajú na kríž. Počas toho, ako to robia, on hovorí s Otcom. A toto je veľmi dôležité. Keď sa nachádzame v ťažkej situácii, je neužitočné zaujať len horizontálny postoj. Nemôžeme sa uspokojiť hľadaním vinníka a hnevať sa na toho, kto nám spôsobuje utrpenie. Náš kríž, každá ťaživá situácia v živote, je moment, kedy máme hovoriť s nebeským Otcom. A Ježiš vstúpil do takejto situácie. Vstupuje do nej ako do dialogu s Otcom. Prežívajú ako udalosť, ktorá je medzi nimi dvoma. Všimnime si, čo Ježiš hovorí Otcovi. Modlí sa. A modlí sa za nás. Modlí sa za ľudí, ktorí ho mučia. A hovorí: Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. V pôvodnom texte je použitý slovesný tvar, ktorý vyjadruje opakovateľnosť úkonu. Zatiaľ, čo ho pribíjali na kríž, Ježiš opakoval slova svojej modlitby. Je tu aspekt pokračovania. Ježiš nie povedal, ale opakoval tieto slova. A toto nám pomáha pochopiť Ježišov postoj. Predstavme si, že mu priložia k ruke klinec. Udierajú po ňom a on hovorí a opakuje. Jeho modlitba vyznieva ako naliehanie na Otca, z ktorej žiada o odpustenie. Je to jeho spôsob, ako prežíva tieto udalosti. Ježiš nám tým ukazuje, čo prežíva v srdci. Nevyžíva sa vo svojej obeti. A ani nekričí. Nevyhráža sa tým, čo mu nespravodlivo ubližujú. On hľadá východisko. Hľadá riešenie, ako prijať bolestnú realitu a prosí o odpustenie. Odpustenie je prvé slovo, ktoré Ježiš vysloví na kríži. Zatiaľ, čo ho naň pribíjajú. A tu nás prekvapuje jeho motív, keď povie: odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Ježiš a Otec chápu, prečo konáme zlo. Pretože nevieme, čo robíme. Zlo nevieme vysvetliť, pretože je nelogické. Nie je to niečo, čo mu rozumieme. Stále sme nanovo prekvapení z nášho zla. Častokrát sme prekvapení zo seba samých, čo nám to vôbec napadlo. Svätý Ján Pavol II. Povedal: nikdy nedemonizujte človeka. Zlo je väčšie ako človek. Spomeňme si na svätého Pavla, ktorý prenásledoval tých, ktorí sa stali jeho bratmi. Bol presvedčený o sebe, že je spravodlivý a nevedel, čo robí. Všetci sa nachádzame v tejto pozícii. Boli by sme slepí, ak by sme vystreli ukazovak na blížneho, mysliať si, že môžeme vysvetliť zlo druhých, začiaľ, čo sa nevyznáme v našom vlastnom zle. Neprospieva nám trápiť sa nad tým, čo sme vykonali, alebo čo iní spôsobili nám. Sme neustali začiatočníci v pochopení nášho srdca. Ale je dobrou správou, skutočnosť, že stojíme pod dobrotivým rozsudkom Pána, zatiaľ čo ho zaplavujeme našim zlom. Zlo nedokážeme vysvetliť. A Ježiš nám prvým slovom z kríža ponúka riešenie nevysvetľovať, ale odpúšťať. To znamená, že nemáme schvaľovať zlé veci. My potrebujeme prijať skutočnosť, že žijeme z milosrdenstva. Všetky ľudské závislosti sú zlé. Iba závislosť na Božom milosrdenstve nás ozdravuje. Robí nás viac ľuďmi. Bez milosrdenstva dieťa nerastie. Vo chvíli, keď sa pomýli, potrebuje cítiť, že je objaté, že je prijaté. A my sme povolaní dorásť do plnej miery Kristovho vzrastu v nás a medzi nami. Nemôžeme sa svojim životom stať iba jeho karikatúrou. Práve milosrdenstvom sa stávame jeho verným obrazom. Milosrdenstvo je pokrmom nášho života. Nik z nás nevyžije iba zo svojej spravodlivosti. Odpustenie nie je jednoduché, ale je to najautentickejší prejav lásky. Ak nevieme odpúšťať, nevieme milovať. Nie je možné obstať v manželstve bez milosrdenstva. Nie je možné, aby sa bratia medzi sebou mali radi bez odpúšťania. Je nemožné žiť bez milosrdenstva. Aj keď pre všetkých je to náročné, je to Boží dar. Tento druh lásky, ktorá je silnejšia ako smrť, je riešením celej histórie ľudstva. To je skutočnosť, ktorú Ježiš priniesol na svet. Odpustenie je silnejšie ako bolesť. Dokonca silnejšie ako jeho preliata krv. V skutku apoštolov môžeme počuť posledné slová aj Ježišovho prvého svedka, prvomučeníka Štefana, ktorý sa modlí: Pane, nezapočítaj im tento hriech. A len čo to povie, zomrie. Je dôležité, aby Kristova milosrdná láska mala pokračovanie v živote jeho učeníkov, v živote nás, kresťanov. Zlo nám spôsobuje rany na srdci. Odpustenie je uzdravením srdca. Kto odpúšťa, nachádza pokoj. Nechajme sa teda aj my naplniť Ježišovým pokojom.
Dnes bude so mnou. Jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal. Nie si ty Mesiáš. Zachrán seba i nás, ale druhý ho zahriakol. Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté. Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili, ale on neurobil nič zlé. Potom povedal, Ježišu, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. On mu odpovedal, veru, veru, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
Keď počúvame tieto Ježišove slova, sú pre nás ako balzám na rany pre naše srdce. Dnes budeš v raji. Zločinec, odsúdený na smrť, si sám priznáva, že si odsúdenie zaslúžil. Všetci dobre vieme, že v skutočnosti každý z nás je odsúdený na smrť. Biologicky. Myslíme na telesnú smrť. Z knihy Genesis vieme, že hriech je seba zničujúci akt. Kajúci zločinec to rozpoznal a vytkol to tomu, ktorý na Ježiša zaútočil slovami: Nie si ty Mesiáš, zachráň seba i nás. Lenže tieto dve veci sú v protiklade. Kto zachrání sám seba, nezachráni druhých. Kto zachráni druhých, zachráni aj seba. Ak stratím svoj život na tomto svete, zachránim si ho. Tak nám to Ježiš hovoril. Lotor vyznáva mimoriadnu vieru. Počul, ako Ježiš, keď ho pribíjali na kríž, okolo seba šíril odpustenie. Tento Lotor pochopil, že Ježiš sa nesnaží o záchranu seba samého. Preto prosí, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Jeho kráľovstvo je cieľ nášho života, ku ktorému kráčame. Preto ho tento kajúci zločinec prosí, zober ma tam so sebou, urob pre mňa miesto. V skutočnosti tento Lotor je prvý svetec v dejinách cirkvi, ktorého kanonizoval, svetorečil sám Ježiš. Ježiš nás totiž prekvapuje, keď hovorí, dnes budeš so mnou v raji. Prvé slovo tejto Ježišovej vety je slovo dnes. Život, ktorý dáva Boh, prekračuje hranice času. Keď vstúpime do vzťahu s Bohom, vstupujeme do Božieho dnes. Ježiš nehovorí, budeš so mnou v raji, ale povie dnes. A to slovo dnes hovorí o presnom momente. Ježiš je ukrižovaný. Je to muž s pribitými rukami a nohami. tejto chvíli je nemohúci, nemôže urobiť nič pre nikoho. Je odsúdený na nečinnosť. A práve v takejto situácii vykonáva najdôležitejší akt v histórii. A to je vykúpenie sveta. Mení bolestnú históriu ľudstva na dejiny spásy. V tejto situácii, keď z nášho pohľadu už Ježiš nemôže byť užitočný, daruje raj. A nie iba Lotrovi vpravo. On dáva raj celému ľudstvu. Nemá ruky, aby mohli konať, nemá nohy, aby mohli kráčať, ale má srdce, ktoré môže milovať. A jeho srdce je srdcom sveta. My sme často zamilovaní do našej zručnosti. Stresujú nás veci, ktoré chceme urobiť. Ale to nás nespasí. Ak niekto verí, že existuje raj, nie je pre ňoho nič väčšie ako raj. Raj, to je plnosť šťastia. Byť v raji, to znamená byť s Ježišom. A Ježiš hovorí, budeš so mnou. Náš život je povolaním k láske. Náš život je povolaním ku vzťahu. Samota je peklo. Raj, to je spoločenstvo. Keď sa nám prihodí niečo pekné, tak cítime prirodzenú potrebu to niekomu povedať. Ak sa nám prihodí niečo, čo nás naplní radosťou, tak najkrajšia vec ju zdieľať s niekým. A to zdieľanie je niekedy krajšie, než tá samotná vec, ktorú zdieľame. Náš ľudský život je orientovaný na vzťah. A raj, to bude naplnenie nášho vzťahu. Vzťahu s Bohom. Budeme naplno s ním. Keď máme pri sebe dieťa, jemu stačí, že je pri nás. Bude sa hrať, kresliť si. Bude šťastné. Stačí mu, že sme pri ňom. Ak sa pýtame, čo budeme v raji robiť, budeme spolu. Budeme spolu s milujúcim Bohom. Ako hovorí Bohu žalmista, pre mňa niet šťastia bez teba. Keď sme s tými, ktorých máme radi, nie je dôležité, čo budeme robiť. Dôležité je, že budeme spolu. Je úplne jedno, kam pôjdeme na dovolenku, kam pôjdeme na výlet. Bude to krásny čas, lebo môžeme byť spolu. Raj znamená byť s Kristom. Tento náš spoločný podvečer môžeme okúsiť raj, ak príjmeme aj my Ježišovo pozvanie byť s ním. Ježiš sa totiž prihovára teraz nášmu srdcu a hovorí nám dnes, buď so mnou v raji.
Vydajte sa spolu s nami a so spišským diecézným biskupom Františkom Trstenským v roku modlitby na našu rozhlasovú púť do Krakova.
Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, srdečne vás všetkých v tomto roku modlitby pozývam na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Nech je to pre nás deň modlitby, deň duchovnej prípravy, deň prosieb k nebeskému Otcovi o požehnanie pre nás, pre našich blízkych, pre cirkev aj celý národ. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
Pri pramení Božieho milosrdenstva vás čakáme 4. mája. Neváhajte a príďte.
Rádio Lumen.
17 hodín, 17 minút. My pokračujeme v našom vysielaní rozhlasových duchovných cvičení, keďže čas nás trošičku súri, lebo o 17. hodine 30. minúte ponúkneme spravodajskú reláciu Infolumen. Ja pripomeniem kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii, lumen@lumen.sk. Poďme k SMS-kám a mailom, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen. Pýta sa poslucháčka, prosím o radu. Pri jednej svätej spovedi spovedník nastojil na tom, aby som prijala záväzok denne sa pomodliť trikrát cez deň korunku k Božiemu milosrdenstvu. Na vetu, že to neviem slúbiť, zaviazať sa, spovedník na tom nástojil, až po slúbe udelil rozhrešenie. Čo s tým? Dodržať to? Neviem, mám z tej spovede zlý pocit.
V každom prípade, ak ideme na svätú spoveď, tak ideme sa stretnúť s milostrdným Otcom, kde prinášame vo svojom srdci veľkú túžbu po pokání, po zmene, po vnútornom obrátení. Je to skúsenosť s milosrdným pastierom, ktorý rozumie aj nášmu hriechu, našim pádom, ktorému odovzdávame, lebo sa mu vystavujeme v našich ranách. Ak ste bola zaviazaná nejakým ťažkým záväzkom, tak poviem jednoduchú radu, aby ste skúsili to odovzdať nanovo v spovedi pri inom kňazovi. Je to moja rada preto, lebo ak prinášam vo svojom srdci nejaké napätie, vnútorný nepokoj, tak to je isté znamenie, pretože v spovedi my zakúsujeme Božie odpustenie, my sa stretávame s milosrdenstvom a odpustenie prináša pokoj. Ovocím odpustenia je vnútorný pokoj. Ak teda cítite ťažkosť, nie odľahčenie vo svojom vnútri, ak cítite balvan na miesto toho odpustenia, ak cítite nejaké bremeno, tak to bremeno treba znova zložiť. A zložiť ho do Božieho milosrdenstva. To je tá adresa.
Na druhej strane, ako sme už aj včera spomínali, tak práve v týchto dňoch vrcholia tie predveľkonočné sväté spovede vo farnostiach. Ak nás možno počúvajú poslucháči, ktorí už niekoľko rokov neboli pri svätej spovedi, možno sa boja, možno majú nejaký blok, nejaký problém. Avrela, čo by sme im poradili?
Tak našou radou je dopriať si to, čo mi prináša šťastie. Ja som dnes citoval žalm číslo 16, kde žalmista sa modlí, keď hovorí Bohu, pre mňa nie je šťastia bez teba. A myslím, že všetci úplne prirodzene túžime po šťastí a chcem vám povedať, že šťastie nás všetkých, ktoré nie je chvíľkové, situačné, momentálne, naše šťastie má meno. A to je Ježiš Kristus. Stretnúť sa s ním znamená dopriať si šťastie. Ísť k nemu neznamená ísť si pre nejaký spravodlivý rozsudok nad sebou. To my robíme rozsudky nad sebou. Pretože my uvažujeme v intenciách našej ľudskej spravodlivosti, ale Ježišovou normou, ktorú používa ako jediné kritérium prístupu ku každému človeku, je milosrdenstvo. A to je jeho pohľad, ktorým vidí nás. Tohto pohľadu sa nepotrebujeme báť. Doprajme si ho.
O 18. hodine ponúkneme svätú omšu z Banskobystrickej katedrály. Bude to svätá omša už z Palmovej nedele. Je pre teba aj táto svätá omša taká možno už aj výnimočná, že vstupujeme práve touto svätou omšou do slávenia svätého týždňa?
Pre mňa je to naozaj už mimoriadny liturgický obrad, toto slávenie, pretože to slávenie pamiatky pánovho vstupu do Jeruzalema mi hovorí, že Ježiš chce prísť a zaujať miesto ako kráľ v meste, ktorým je moje srdce, v meste, ktorým je spoločenstvo tých, s ktorými zdieľam dar života. A tak znova, možno ako odpoveď, ma napadá práve slovo žalmu. Zdvihnete brany svoje hlavice, lebo chce vstúpiť kráľ, kráľ slávy. A čo je Božou slávou? Ja som včera použil citát od svätého Ireneja, že Božou slávou je živý človek. Tak tento kráľ slávy chce oživiť nás. Chce resuscitovať našu dušu, toho Adama radeného hriechom v nás. A vlastne my si chceme dopriať ten kráľovský príchod do nášho srdca. Na to sa treba tešiť a jasať.
Večer o 18. priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály a naše rozhlasové duchovné cvičenia vyvrcholia v relácii Od ucha k duchu večer o 20:15. Aj naďalej pohodové a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónov náš exercitátor otec Avrel Halajčík a Pavol Jurčaga.
Prechádzaš s krížom v objatí, dúfaš, že sa nestratím a budem s tebou ako Šimon niesť tvoju bolesť. Viem, že ja tvoja šiesta rana som, každou hádkou s priateľom, každým hriechom, ktorý mám, ťa pribíjam. Viem, že ja ťa predávam, jak Judáš, a ty mi odpúšťaš. Mesiáš.
Pozoruhodné príhody, ktoré sa udiali, si ľudia odovzdávali z pokolenia na pokolenie a vznikli tak povesti. Viaceré sú späté s Novou Baňou a práve tie sa stali inšpiráciou pre vytvorenie chodníčka novobanských povestí.
Tie povesti boli prevedené vo forme diel miestnych rezbárov
a boli rozmiestnené po Novej Bani.
Trasa je hlavne situovaná do dvoch okruhov. Jeden okruh, ten je troška dlhší a náročnejší, ale ten druhý, kratší, je prispôsobený hlavne pre rodiny s deťmi a ten okruh ide okolo celej Novej Bane.
Vydajte sa spolu s nami po chodníčku novobanských povestí v relácii Karmel s Andreou Čelkovou v nedeľu o 20.30.
Pred 10 rokmi vznikla na pôde Európskej únie Európska federácia One of Us, jeden z nás. Federácia má aktuálne 54 členov. Ide o organizácie, ktoré sa venujú ochrane ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
Byť hlasom života v Európskej únii. Hlasom za život, za rodinu.
Ako federácia vznikla, aké sú jej ciele, zistíme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v pondelok o 16.30. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
25. marca si pripomenieme 36. výročie sviečkovej manifestácie, ktorá sa uskutočnila v roku 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Pri tejto príležitosti bude v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave o 18. hodine celebrovať svätú omšu monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. Svätú omšu odvysielame v priamom prenose.
Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
7 osobností, 7 kníh. Predstavíme Univerzitnú noc literatúry 2024.
Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20. alebo sleduj Gaučing podcast.
Gaučing.